I denne podcasten så er vi ute etter de gode løsningene for å nå målet om nullutslipp, Hanna.
Ja, så det sånn at rundt oss i hverdagen så ser man jo en del utfordringer som man tenker sånn, hvordan kan vi løse dette?
Det noen veldig store utfordringer som vi klar over, men så det også noen utfordringer som faktisk ganske lett å løse.
Ja, og når man hjemme og lager mat og tenker på mat og matsvinn for eksempel.
Og det jo noe av det som jeg pleier å tipse om, at hvis du skal begynne et sted, ikke kast mat, slutt å kaste mat, for det egentlig fælt å se hvor store utslipp som egentlig går på matsvinn, rett og slett, som årsaken at vi kaster mat.
Ja, og i Norge så kaster vi gjennomsnittlig 85 kilo mat hvert år.
Per person?
Innbygger. Ja.
Å, fy flate, det mye. Men hva kan vi gjøre? Altså, en ting vi kan skjerpe oss. Vi må skjerpe oss, vi må spise opp maten, vi må planlegge når vi handler. Men problemet jo også på et større nivå, Hanna. Det skal vi jo se litt på i dag.
Ja, i dag så skal vi jo se litt på hvordan man kan lage bedrift.
For det selvfølgelig forretningsmuligheter i disse grønne løsningene. Og noe av matsvinnet handler rett og slett om mat som ikke engang kommer i butikkene. Det blir kastet før det kommer i butikkene. Og det har vi jo heldigvis noen som jobber med å løse.
Ja, og det det vi skal høre litt mer om i dag. Hvordan man kan lage bedrift ut av å redde rare grønnsaker.
Jeg Renate Nedregård, leder i Klimapartner i Vestland og programleder for denne podcasten.
Og jeg Hanna Emilie Rørseth Johansson, og jeg produsent.
Du hører på Operasjon Nullutslipp. Ingrid Spord, velkommen til Operasjon Nullutslipp.
Tusen takk, veldig kjekt å være her.
Du står jo bak Mer Enn, som gründerpartner hos Klimapartnere Vestland. Så vi må jo nesten begynne med, hva Mer Enn?
Ja, Mer Enn, eller vi i Mer Enn, vi jo innovatører i mat, helse og ansvarlig produksjon. Og gjennom merkevaren og konseptet Mer Enn, så lager vi da produkter. Nå har vi startet med bakst av grønnsaker, frukt og bær, som ellers ville blitt matsvinn.
Det veldig spennende. Jeg tror kanskje noen har snublet over dette noen steder. For hva disse produktene egentlig?
Nei, altså vi lager blant annet focaccia-brød, vi har pizzaboller, vi har skillingsboller, vi har gulrotkake. For det jo gulrøtter vi i første omgang har fokusert på. Altså de som for store, de krokete, de for små. Vi moser det, og så har vi det da inn i baksten vår, som gir utrolig saftig bakst. Og de smaker så digg, og de bruker jo det rundt omkring her i Bergen blant annet, men også rundt omkring i hele Norge faktisk, på forskjellige hoteller, restauranter, kantiner og så videre.
Ja, og vi har jo selv bestilt og servert disse skillingsbollene på arrangementer under Klimapartnere, og de bollene noe helt for seg selv, og jeg har jo sett at du har vært med på type messer hvor det går under rett og slett som varmt hvetebrød. Men en ting å lage gode boller. Men for deg, Ingrid, så vet jeg at det ligger jo noe større bak. Så kan ikke vi liksom spole helt tilbake? Fordi at du jo ganske ung. Hvor gammel du?
28. Nei, ikke 28, jeg 29.
Ja, nemlig.
Vi 30 år.
Oa kjent for ganske mange som fotballspiller. Mm. Og jeg tror det der vi må begynne, når vi ser hvordan har reisen din vært fra fotballspiller til grønn gründer.
Jeg tror jeg har jobbet for mye, Renate, og ikke vet hvor gammel jeg. Da tror jeg har jobbet alt for mye. Men den reisen den har vært helt fantastisk, egentlig. Det startet jo, som sagt, var jo profesjonal fotballspiller. Har spilt i utlandet, har spilt i Norge, har oppnådd utrolig mye gjennom det. Og så har vi vært veldig, veldig opptatt av å spise sunn og god mat for å kunne prestere på topp.
Det sånn toppidrettsutøver tankegang.
Ja, du vil liksom hente alle de, eller du tenker på alle de detaljene da, som på en måte kan gjøre deg til en bedre fotballspiller. Og som sagt, kosthold er jo en del av det. Så når jeg spilte det på Voss, så ble jeg kjent med Jan Steinar, som er kokk. Og han har hjulpet meg utrolig mye gjennom fotballen, og på en måte fått å egentlig bidratt med det som må til for å lykkes, rett og slett. Og det er mye av grunnmuren i sånn vi jobber i mer enn i dag også. Men vi utviklet da rett og slett en pizzabunn med søtpotet, som etter hvert ble, ikke søtpotet, det ble gullerøtter, fordi at vi så matsjokket på NRK, der de viste hvor vanvittig de mye gulerøtter som rett og slett ble sortert ut, og enten gitt til dyrefôr eller rett og slett kastet.
Så da, altså, du var fotballspiller, jobbet med kosthold, ble kjent med Jan Steinar som er kokk, og så skjedde det et eller annet rundt med bevisstheten din rundt bærekraft, som ledet til at dere begynte å jobbe sammen. Jeg har lyst til å dvele litt mer med det. For du sa matsjokket. Hva var det der som traff deg?
Nei, det var jo den, altså det de viste der da, altså den realiteten i faktisk, den kvaliteten på de gulrøttene, og den realiteten i hva de faktisk sorterte ut, det er virkelig, ja, jeg fikk, det var rett og slett litt merkelig å se da. For jeg skjønte liksom ikke helt hvorfor den type råvarer med så god kvalitet, rett og slett ble kastet. Det var overraskende. Og så var jeg på eller var med i følge til Erna Solberg på Norway Cup i 2017. Norway Cup er jo veldig opptatt av å fokusere på bærekraftsmålet, og fremme det og fortelle mer om det. Jeg hadde aldri hørt om bærekraftsmålet.
Og dette var når du var profesjonell fotballspiller?
Da var jeg profesjonell fotballspiller, spilte på LSK Kvinner, kom hjem fra EM og rett inn på Norway Cup der. Og da gikk vi fra bærekraftsmål til bærekraftsmål. Og det ga egentlig en vanvittig sånn inspirasjon til å kunne være med og gjøre en forskjell. Jeg tenkte liksom, ja herregud, her må jo vi kunne være med og bidra da. Så det er egentlig mer enn er vel et resultat av en del episoder eller hendelser gjennom min fotballkarriere, rett og slett.
Dette er jo utrolig gøy å tenke hvordan Norway Cup og deres fokus på bærekraft rett og slett startet en sånn liten idé hos deg at dette var noe du ville jobbe for.
Mm.
For du fant ut at du brenner for å gjøre noe for bærekraftsmålene?
Ja, vi skal gjøre en forskjell. Det har vi satt oss som mål i år, at vi skal være med og bidra til å redde 200 tonn. Og da begynner vi å snakke.
Hvor er veien fra den bærekraftsoppvåkningen på Norway Cup til da du var profesjonell fotballspiller, og til at du ble gründer for å prøve å løse disse bærekraftsutfordringene? Hva skjedde på veien dit?
Det er vel, altså motivasjonen er jo det å være med og bidra til forskjell, som jeg nevnte i sted. Og så er jo det, som fotballspiller, så drives jo du av å ta ting videre. Du drives av å jobbe mot noe, og mestre, og få ting til. Og det tror jeg er veldig, det henger veldig sammen med mer enn da. Man begynner med å lage et eget produkt, og så tenkte vi, herregud, dette må jo alle få vite om. Så begynte vi å tenke på dagligvare. Her kunne vi faktisk starte en bedrift og selge noe som var bra for folk. Ikke bare bærekraften bak det, sant? I forhold til mindre matsvinn. Men du har jo også bærekraft i forhold til sunnere produkter. Så da tenkte vi at dette her må jo være noe som folk ønsker. Og da måtte vi teste det på folk. Så vi gikk jo rundt i dagligvarerbutikker og spurte folk liksom, ja, hva tenker du hvis det hadde kommet ut en pizzabunn med gulrøtter i? Sant? Er det noe du hadde, eller du hadde syntes var, ville du kjøpt det i stedet for en grandiosa eller en annen pizzabunn som ikke var grønnsaker i? Og da spurte jo vi liksom, det som vi tenkte var målgruppen vår, sant? Mødre eller foreldre som skal kjøpe mat til barna sine. Og fikk jo egentlig veldig, veldig positive tilbakemeldinger. Og det var en viktig del av egentlig den researchen vi gjorde da for om vi skulle ta det videre eller ikke da. Så vi har vært veldig sånn, ja, vi gjør ting på en litt annen måte enn kanskje hva alle andre gjør. Og det har vi også tatt med oss fra fotball. Jan Steiner er jo fotballtrener, sant? Og vi har liksom den her idrettsmentaliteten da, som jeg tror, som jeg vet har vært en fordel for mer enn, og så kommer det å være en fordel for mer enn videre også. Og som er noen verdier vi ønsker å bygge den kulturen mer enn videre på da.
Ja, og dette er jo noen år siden. Når var det dere startet og var oppe og gikk?
Ja, vi startet jo selskapet 1.1.2020. Så nå er jo vi akkurat 4 år.
Og for en gründervirksomhet som satser på en idé som kanskje mange har tenkt at de har hatt lyst til å gjøre noe med, så er jo det ganske imponerende, fordi at dere har jo virkelig fått dette opp å stå. Men hvordan var det når du gikk ut rundt og spurte, ok, kan dette produktet være interessant? Men å sette i gang og lage bakverk av kasserte gulrøtter, var det lett å få til?
Altså, lett er jo ingenting som er lett. Hadde ting vært lett, så hadde jo alle gjort det. Så det har jo vært en vanvittig lang prosess fra ideen, sant, til ferdig produkt og til å få det ut i hele Norge. Og nå, jeg vil jo egentlig si at det er nå tiden fremover. Det er det som blir spennende for vår del. Sant? Vi er jo nå i en skaleringsfase. Så vi kaller oss selv et vekstselskap. For nå skal vi på en måte øke inntektene våre betraktelig. Vi leter jo etter gode, videre gode samarbeidspartnere. Som vi skrev faktisk en avtale nå med sin innkjøp, som har alle studentsamskipnadene i hele Norge. Så den landet vi nå på nyåret. Så vi har hatt en god start da på 2024.
Så da blir det focaccia, bærekraftige focaccia og boller på alle kantinene til studentene?
Det blir det. Det har vært focaccia en periode da, men volumen har økt så voldsomt, så da ønsket de også å skrive en avtale med oss da. Så alle studentsamskipnadene i Norge nå, det er 12 stykker, de med mange forskjellige enheter selvfølgelig i de forskjellige byene og så videre, de bruker noe mer enn produkter.
Men for deg som tidligere proff fotballspiller, hva var det som gjorde at du våget å satse på å gå all in i dette?
Jeg er veldig uredd. Kanskje på grensen til litt for uredd.
Det er si. Kanskje et egenskap som man trenger som gründer.
Ja, det er gjerne det. Jeg jobber jo mot at alt er mulig. Og jeg tenker liksom, ja, hvorfor skal ikke jeg få det til? Liksom? Jeg må jo jobbe beinhardt, sånt. Jeg må jo gjøre det som skal til. Men hvis den gjør det, da, så har den i hvert fall en mulighet for å lykkes. Og jeg tror nok også den tanken rundt at hvis den ikke lykkes også, da, så har den i hvert fall prøvd. Jeg har gitt det et forsøk da. Men jeg har jo lykkes veldig mye med det jeg har gjort, og vi har gjort sammen som team opp igjennom. Så ja, det hjelper jo på også, sant? Og gir jo en ekstra motivasjon til å liksom stå i det. For det er jo det handler om. Det handler jo om å på en måte stå i tiden, sant? Altså stå i det, selv om det er tøffe perioder, og man føler at det ikke helt går veien, da, som det også har gjort for oss i mer enn. Vi har hatt tøffe perioder vi også, men vi har liksom alltid klart å komme oss over kneiken. Og jeg tror at det er kanskje en av de viktigste egenskapene vi har da, i tillit til gjennomføringskraften som vi har vist til nå.
Det er jo lett å tenke da på hva du har med deg fra livet som fotballspiller. For der er det sikkert noe du har lært om å være målrettet og kanskje tåle å gå på noen smeller. Hva tenker du er det viktigste du har med deg fra fotballen inn i den rollen som gründer?
Ja, altså sånn personlig da, for å drive på en måte dette fremover, så er det nok det å stå i det, men det er jo også det å bygge gode team. Fordi at jeg eller meg og Jan Steiner, som er gründerne, hadde aldri klart å gjøre dette alene. Vi har jo på en måte tatt det til et visst nivå, sant? Men på et tidspunkt, sånn som nå, så vi driver og ser etter flere folk, og fått med oss flere folk og gjort en del del ansattelser der, så det på en måte, altså vi trenger flere folk for å få dette til, sant? Det teamet, at vi har flere folk med forskjellige kompetanse. Det det som gjør nå at vi kommer til å ta det neste steget. Så det jo kanskje team, det å bygge laget, bygge vinnerlaget, det tar jeg virkelig med meg fra fotballet da.
Det må jo være til inspirasjon for alle som har lyst til å bygge noe som gründer. Men jeg vil litt tilbake til dette, fordi at det ene det forretningsmessig i det som dere må lykkes med, men denne overordnede ideen om å bidra til bærekraftsmålene. Og vi jeg jo ganske fascinert av alle disse gullrøttene på avveie, for vi vet jo at matavfall, det et stort klimaproblem. Det enormt mye bortkastede ressurser. Og gjennom denne ideen så har jo dere lykkes i å gjøre noe med det. Men har dere har du noen slags anslag på hva dere har fått til på den fronten? Nytter det å lage bakverk av kasserte grønnsaker?
Selvfølgelig. Alt nytter. Og man kommer opp i et ganske stort bidrag. Nå har jeg ikke regnet på akkurat nøyaktig hvilket, altså hvor mye unngåtte utslipp man med å bidra til akkurat på det målet vi har satt oss i år. Men selvfølgelig har det noe å si. Sant? Og vi har jo også satt oss et mål i 2025 om å øke til 400 tonn. Sant? Så det at vi jo egentlig ganske tidlig i vår skalering. Og så tenker jeg at det å bruke mer enn produkter, så vet man at man direkte med å bidra til et unngått utslipp, og til å gi sunnere produkter til folk. Og det et veldig, veldig enkelt tiltak. Det å bytte et focaccia-brød du bruker i dag, til mer enn sitt focaccia-brød, som inneholder nesten 50% gulrøtter, som ellers vil bli et matsvinn.
Og hvor får dere disse gulrøttene fra?
Du, de får vi fra Larvik, som Norges største gulrotkommune.
Så der blir gulrøttene sortert?
Det et gulrotpakkeri. Der får de inn gulrøtter fra alle bøndene, og så sorteres dette. Jeg har vært og snakket med de der og sett der, og vært på en del besøk hos de da, og sett hvordan de jobber, og realiteten i hva mengder de faktisk har da. Så det jo veldig nyttig for oss også, å se at vi har kontroll på hele verdikjeden vår. Ja, vi har jo gjort en del endringer i driften siden vi startet. Så det at det veldig viktig at vi har kontroll på hele verdikjeden vår. Da.
Jo, jeg har jo vært og sett her ute hvor dere har bakt disse bollene og focacciene, og de gullrøttene som brukes, de jo fullt spiselige, fullt brukbare, men ikke pene nok til å havne i grønnsaksdisken på Rema. Hva tenker du om det, at vi er så fisefine på det, at ikke vi kan spise grønnsaker som ser litt annerledes ut?
Nei, vet du hva? De smaker like godt. Det er fantastiske råvarer, så det er overraskende at ikke vi kan det. Men vi kan jo det, gjennom mer enn produktene. Da ser man ikke formen på dem. Så det at... Ja, jeg tenker at det er jo et stort problem som vi må gjøre noe med, så vi jo en del av løsningen, sant? Og jeg tenker jo at jeg er glad for at vi kan bidra inn mot, med det da.
Hva tror du er det viktigste dere har lykkes med i den reisen fra idé til der dere er nå?
Det er en bekreftelse på at produktene våre er veldig gode, at folk ønsker det. Jeg har merket nå siste året en vanvittig økning i forespørsler. Hvor kan jeg få tak i dette? Så vi nærmer oss eller vi ønsker å jobbe mer ut mot dagligvare fremover da, for å gjøre produktene tilgjengelig for alle. For det er veldig mange nå som spør om det. Så jeg tror nok at det vi har lykkes i er å lage, eller ofte så forbinder folk bærekraftige produkter med at det ikke smaker så godt. Så jeg tror vi har lykkes med å knekke den koden der det er sunnere, det er bærekraftig, og så smaker det sykt digg. Så den koden der, den tror jeg vi har klart å knekke. Det I hvert fall de tilbakemeldingene vi får da.
For det nytter jo ikke å lage skillingsboller med masse grønnsaker hvis ungene merker at dette smakte ikke bolle.
Nei, da har du liksom bommet da. Så det føler at det mye nøkkel. Det, smak det viktigste. Det kommer nesten foran alt da. Så da må vi bare gjøre alt som bærekraftig godt.
Vi heier jo veldig på grønne gründere. Men det jo ikke til å stikke under en stol at ofte så ideen knallgod, og det store problemer som løses gjennom forretningsideer til grønne gründere, så det nok dessverre mange som gir opp etter en viss tid. Fordi at det viser seg at det ikke går rundt økonomisk. Kan ikke få høre dine beste råd til andre gründere som også ikke bare har et ønske om å skape en virksomhet eller et produkt, men til å løse noen større problemer I samme slengen?
Ja, altså jeg tenker jo det å få med seg større aktører, sant? Så på en måte kan være med og teste produktet, sånn at man på en måte får den bekreftelsen I markedet, for det jo det viktigste. Sant? Du må jo ha et produkt folk ønsker, sant? Så det jo kanskje det viktigste å få testet det. Sant? Få med seg en aktør på det, og kanskje gå sammen om å prøve det ut. Da. Det tenker jeg veldig, veldig viktig å gjøre før en liksom satser alt den har. Da. Det I hvert fall noe jeg har lært opp igjennom. Vi har jo vært veldig beinharde I satsingen vår. Sant? Og som gründer så det helt normalt å kjenne litt på den frykten og tenke at herregud, hva vitsen med det jeg driver med? Sant? Det helt, helt naturlig å gjøre det. Du vil ha oppturer, du vil ha nedturer. Så samtidig med det å få den bekreftelse på at folk ønsker det, og ikke minst stå I det og være klar over at det vil bli beinhardt, det tror jeg liksom da tror jeg du er innenfor da, I forhold til å ja, kunne ha en mulighet for å lykkes I hvert fall.
Hva har vært det vanskeligste underveis?
Hva har vært det vanskeligste? Jeg vet ikke om jeg skal kalle det vanskelig. Jeg har egentlig heller lyst til å si det utfordrende.
Det har jo du helt sikkert med deg fra den tankegang som har fått deg til å lykkes I idretten også, regner
jeg
med.
Ja, for det jo liksom, du sitter, ok, hvordan skal jeg egentlig løse det? Sant? Hvordan kan jeg gjøre? Og så, ok, kanskje denne personen kan bidra litt, sant? Kanskje denne personen har kompetanse rundt det, sant? Ok, spør den, få litt innspill. Det jo sånn, du leter jo deg helt om info på forskjellige ting, sant? Hvordan kan man gjøre dette, hvordan kan man gjøre dette? Så jeg tenker jo at det handler jo veldig mye om å være nysgjerrig også, sant? Og finne ut av ting underveis, for det at I en gründerbedrift så ikke det svar, altså du har liksom ikke svar på alt, og det tenker jeg sånn I næringslivet generelt, man har jo ikke svar på alt, alle sammen, sant? Så det at jeg må på en måte finne ut av ting underveis, og bare akseptere at ting utfordrende, og ja, la oss si vanskelig da, men det finnes en løsning på alt, så ja.
Hva planene videre? Hvor skal mer enn nå?
Ja, nå har jo vi hadde jo egen produksjon I Eidsvåg, som du snakket om I sted. Nå har vi gått over til å ha leieproduksjon, det vil si at det andre som produserer produktene våre, både fordi at vi så at det finnes mye ledig kapasitet rundt omkring, og fordi at vi tenker mye større, vi vil ha et større sortiment med masse forskjellige produkter for å virkelig kunne ta en posisjon i vår bransje. Så nå handler det om å skalere. Vi I vekst, vi skal skalere virksomheten vår, som da handler om selvfølgelig å øke omsetningen vår betraktelig, og tilknytte oss gode, robuste samarbeidspartnere, som vi sammen kan jobbe med for å gjøre en forskjell, for å kunne bidra med å redde enda mer grønnsaker, og ikke minst sunnere produkter. Og så det selvfølgelig å bygge merkevarer på veien. Da. Det liksom de fokusområdene nå som vi jobber veldig intenst med for å lykkes med. Da.
Hva kan vi vente oss fra mer enn? Og hvor kan vi eventuelt finne disse produktene?
Ja, altså, jeg regner, eller målet jo at du skal finne oss overalt etter hvert, med forskjellige produkter i forskjellige former. Sant? Nå har vi pizzabål vår på Fløyen, vi har avtale med studentskipnadene, så alle studentene finner produktene til mer enn i kantinene sine. Strawberry Hotellet bruker det på møtemat, så hvis det noen bedrifter som skal ha møter på Strawberry Hotellet, så finner du de der. Bare spør etter det. I tillegg så jobber jo vi med Kår, som et kjempespennende selskap, som har satt seg noen hårete mål, og som ønsker da mer enn som en leverandør inn til deres kantiner, for at de skal bli rett og slett en ledende aktør i Norge. Da. Så det, ja, vi ønsker å være med og hjelpe samarbeidspartnerne til å virkelig ta en posisjon innenfor de produktkategoriene vi leverer til.
Mm. For dette er jo en del, altså dette med matsvinn og at det blir sortert ut fullt spiselig mat som dyrkes masse hvert år, og som rett og slett bare kastes, det er jo en del av matproduksjonen som ikke vi kjenner til, og som dere egentlig har vært med på å løfte opp da, og vise hvordan det her er ressurser som går til spille. Har du sett noen andre som, så vidt jeg vet, er det bare mer enn som gjør dette? Dette er et område hvor du kan se at det er andre muligheter, og er det noe du har sett som man kan utvikle det enda videre med, eller hvor andre har noen lignende ideer?
Ja, det er jo flere aktører jeg ser som begynner å jobbe med dette, altså bruke overskuddsfrukt og grønt. Og det synes du er bare kjempespennende. Det må jeg bare applaudere, egentlig. For det at jo flere som jobber med det, jo mer kjent vil det bli, jo mer fokus vil det bli på det. Så jeg synes det er flere selskaper der som jobber med det, både i Norge og i utlandet. For vi har jo en ambisjon også om å ta produktene våre ut av Norge. Så det,
for det er ikke bare Norge som kaster gulrøtter?
Nei, det er ikke bare Norge som kaster gulrøtter, det er det ikke. Det er store mengder også utenfor Norges grenser. Så det er absolutt en ambisjon på lengre sikt. Da. Mm.
Det startet jo med at du fikk et lite sjokk når du så hvor mye mat som ble kastet. Mm. Hva er det viktigste du har lært om generelt om matsvinn underveis da?
At det høres verre ut enn hva det er, egentlig. Mm. Eller liksom, når man snakker om at gulrøttene våre ellers ville blitt matsvinn da, så kan jeg se at folk blir litt skeptiske.
Kanskje skeptiske at kanskje ikke det er god nok.
Og er dette sånne som er de myglet, liksom? Oh, ja. Er det, sant? Og det er jo ikke realiteten i det hele tatt. Altså, de gulrøttene vi får, de er nesten ferskere. Altså, de er ferskere enn det du får tak i butikkene. Da. Mm. Så det at, jeg tror nok at vi må klare å se forskjell på det matsvinnet som du har hjemme på kjøkkenet ditt, og det matsvinnet som er i produksjonsleddet da, som vi henter det fra. For det er to vidt forskjellige ting.
Det er jo enormt inspirerende å høre på din gründerhistorie, og det er jo åpenbart at du har med deg noe fra toppidretten som virkelig skal til for å lykkes som gründer. Men har du noen råd til vanlige folk om hva som vi kan gjøre for å bidra på vår måte, for å bidra til mindre matsvinn?
Ja, det er jo å bruke maten da, planlegge. Det handler veldig mye om planlegging i forhold til maten en skal ha gjennom uken. Handle en gang i uken, planlegge uken, og sånn at det på en måte passer inn i de forskjellige menyene da, eller det man planlegger å ha. Det tenker jeg er utrolig viktig hvis man skal unngå matsvinn på hjemmebane.
Mm. Ingrid Spord, du er full av pågangsmot. Vi har jo fått høre hvordan dette med at du er uredd har vært en veldig viktig egenskap. Men fra der du har vært både å lykkes i fotballen og lykkes som gründer, hva er det som driver deg?
Altså, det som driver meg er jo den følelsen av å få ting til, sant? det och liksom se resultat av det man gör. Det är liksom alltså det är motivation som ligger till grund för allt. Och när jag först bestämmer mig för att detta har lyst att göra något med eller detta vill jag göra, alltså detta har jag lyst att få till, då är du liksom då är det all in. För det är aldrig vits att göra ting halvvägs. Då blir det bara sån mitt på tre. Och det ger en dålig känsla. Det är mycket bättre att gå all in och så och satsa på att detta ska vi få till, jobba beinhardt och så se vad resultaten får till slut. Och det vet han också att han har prövat som jag nämnde lite tidigare.
Vi har med oss Hanna som är producent för podcasten och Hanna, du är trainee genom Trainee Vest och är nettopp, inte så länge sedan så blev du färdig med en master i bärkraft från Universitetet i Bergen. Och var detta något, alltså grönt entreprenörskap, är det något som du har varit borti genom studien i bärkraft?
Jag tror det är något man ser kommer mer och mer nu, att studenter blir bevisst på hur man kan bruka det man studerar ut i världen, kan du säga, si. Utveckla produkter och koppla det upp mot att lösa reella problem. Men jag blir ju lite nyfiken när jag hör på dig, Ingrid, vilken annan bakgrund du har än fotboll, visst du har det? Har du jobbat med innovation för eller?
Jag har inte någon sån formell utdanning sån utöver att jag menar ju själv att jag är utdannad fotbollsspelare och de egenskaperna det har gett som vi har varit inne på tidigare idag. Så det har jag inte, nej.
Det är ju lite sån spännande att höra, för jag tror det är lätt att man blir lite fast och sån, ja men jag har inte studerat innovation och ledelse, kan jag dra bli en grunder? Har du någon tips där?
Självklart kan jag det. Alltså det är fullt möjligt. Alltså man ser reella problem när man är ute, sant? Och man upplever kanske ting. Det är ju liksom man är som grundare, sant? Man ser ett problem som kanske en har stött på i vardagslivet eller i en jobb man har, sant? Det betyder inte att man inte kan lyckas med det visst man inte har en utbildning eller en master i bärkraft för exempel. Så det är fullt möjligt att lyckas som grundare. Utan att ha någon formell kompetens på det. Mm.
Jag syns att det är en väldigt fin uppfordring att avsluta med. Då. Att ser du en utfordring så kan du lösa den.
Det är akkurat det du kan. Och här finns det, alltså detta handlar ju också lite om att bygga upp teamet. Sant? Det kan ju vara att du kan få in andra i team eller samarbeta med andra som på en måte har en formell kompetens inför något speciellt som du önskar att utveckla eller inför en bransch där du ser ett problem. Sant? Så det här är då att tillknyta sig de rätta folken också i teamet.
Har du en utfordring, hvis det er noen som hører på noen som sitter med en gründer i magen och tänker jeg har en himla god idé, men jeg vet ikke om jeg tør. Har du en sista uppfordring?
Jeg tenker, kjør på. Altså, du har ingenting att tape. Absolut ingenting att tape. Det eneste du kan få, det är gode erfaringer. Rätt och slett. För det att en må liksom tørre å hoppe i det ska en komme noen vei. Og om ikke man får det til, så lærer man. Sant? Får man det til, så lærer man det også. Sant? Så det er ja, det er masse god erfaring å ta med seg videre.
Tusen takk, Ingrid Spord, fra Meren, for at du inspirerer oss, enten det gjelder å satse som gründer, eller det gjelder å redde verden på den måten man kan, blant annet med å ta tak i dette med matsvinn. Og jeg kan jo love dere som hører på at jeg må virkelig anbefale å smake på focaccia og boller fra Meren, for hvis du først har smakt det en gang, så skjønner du at kasserte gulrøtter, det gjør seg i bokst, altså. Nå ble vi sultne her også,
kjærlig. Det blir jo så saftig.
Ja!
Det gjør det. Og så grønnsaker og frukt og bær i bokst. Det blir så saftig og godt.
Ja. Tusen takk for at du inspirerer oss, og takk for at du var med i podcasten.
Takk.